Lăudat să fie Domnul!
Deschideți, vă rog, împreună cu mine Scripturile la Matei, capitolul 11, unde vom urmări, fără să-l citesc în întregime, în prealabil, cuvântul de la versetele 20 la 30. Aici este scris astfel. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazin, i-a zis el, vai de tine, Betsaida, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit în sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi pocorât până în locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, i-ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În cuvintele acestea, Domnul a prezentat condițiile de pocăință și a arătat cele două situații extreme. Cazul unor localități, în speța unor oameni, care au avut parte de harul lui Dumnezeu, de predici, de minuni, de lucrări dumnezeiești, să se poată pocăi. Ceva cum spune și Isaia în capitolul 1, ce aș mai fi putut să fac viei mele și n-am făcut. Cealaltă parte este dată de un minim de har oferit de Dumnezeu pentru ca oamenii să-L cunoască și să se pocăiască. Oare Betelul nostru, spre care din aceste două limite se află, care e tendința? N-am auzit noi predici destul. Nu s-a cântat la noi destul. N-au fost rugăciuni. N-aveți cunoștință de lucrări dumnezeiești, de diferite intervenții ale Domnului, vindecări sau alte purtări de grijă, binecuvântări. Avem motive să ne pocăim cu toată inima? Avem condiții ca să putem să slujim Domnului? Poate cunoașteți din cei apropiați, dar oricum ne gândim în plan global. Există oameni care n-au avut parte de atâta har, de atâta cunoaștere. Mă refer nu doar la generația noastră, când datorită mijlocilor de comunicare fără precedent, oamenii pot să ia la cunoștință. Dar mă gândesc în istorie. Și vreau să dau două exemple pe care Domnul le-a folosit citind din Matei 12 pentru a vedea care este minimul condițiilor de pocăință în care Domnul așteaptă ca oamenii să-L caute și să-I slujească. Chiar bâșbâind, cum zice Pavel în Fapte 17. Iată ce vă citesc din Matei 12, de la versetul 41. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, vorbea de evrei, în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona, adică Domnul. Vă rog să vă amintiți cazul prezentat în Iona, capitolul 3, unde este scris că acest profet, inițial îndărătnic, a plecat în capitala Imperiului Asirian de atunci și iată ce citim în capitolul 3, versetul 4. Iona a început să pătrundă în oraș. Vă rog să vă imaginați, de exemplu, venind așa, dinspre Micălaca, dar un oraș mult mai mare decât Aratu. Cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Să fi parcurs tot orașul, îi trebuiau 3 zile. El doar azi a predicat. Ca și cum am spune, noi facem 3 seri de evanghelizare, sau de toți. Eu n-am una singură. Vă întreb, cum am auzit ceilalți oameni? Imaginați-vă că acest om n-ajunge nici până la pasarelă să treacă în Arad din coace. Cum au auzit ceilalți? De la vreun predicator? Nu. Au auzit prin alții. Așa cum vă citesc în continuare, scrie aici, de la versetul 6, lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. Nu s-a dus Iona la palat. De exemplu și în Arad. Au fost toți oameni la biserică să audă Evanghelia? Nu. E suficient să auzi de la cineva care a fost la biserică. E suficient să fii informat că cineva a vorbit. O informație, am spune, preluată, la mâna a doua. Dar iată că împăratul, scrie aici, a primit mesajul și el însuși l-a transmis mai departe. A devenit la scurt timp predicator. A avut un comunicat către țară, a trimis să dea de știre din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic. Se vede că nu știa el bine condițiile de pocăință, că doar nu trebuie să postească animalele să pocăiască. El nu era inițiat, nu a fost la cateheze. Dar l-a pătruns mesajul pocăinței încât a zis, după înțelegerea lui, măi, e ceva lucrare serioasă. Cu oameni, cu animale, cu toți, regim special de penitență. Și să strige cu putere către Dumnezeu să întoarcă de la calea lor ce are ea și de la faptele de asupriri de care sunt pline mâinile. Că asta e pocăință. Să se întoarcă la Dumnezeu și, cum s-a spus, să schimbe viața. Și scrie aici în continuare că Dumnezeu a văzut ce făceau ei. Iată că în ziua judecății, nu doar oamenii care umblă la biserică vor fi întrebați de ce nu te-ai pocăit. Și cei care nu vin la biserică. Care au auzit numai că există un predicator. Chiar recent am văzut ceva afișe, nu știu dacă a fost sau urmează, niște predici undeva în oraș. E suficient atât. Dar har Domnului că noi avem parte de mai mult, așa e? Iată o altă situație prezentată de Domnul Iisus Hristos aici în Evanghelia după Matei, capitolul 12. Vă citesc de la versetul 42. Împărăteasa de la miază zi, din sudul peninsulei arabe, se va scola alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, adică îl va condamna. Pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Împărăteasa din Seba n-a fost în orașul unde s-a predicat sau în orașul ei n-a predicat un proroc. Ea a auzit la mii kilometri distanță. Este unul undeva care vorbește despre Dumnezeu și lucrurile sfinte. Ce a făcut ea? S-a dus într-alt oraș, în alt ținut, altă țară, să se intereseze. N-ar trebui să facă și oamenii așa? Să spună cineva, la noi în oraș n-a fost biserică. Uite, în Rusia au fost situații unde pe vremea stalinismului n-a mai fost nici biserică ortodoxă în unele localități. Și nici vreo altă religie cu credință în Dumnezeu. Ce trebuiau să spună oamenii? Sau cum s-ar putea scuza? Suficient să fie în președința regiunii. Trebuia să se intereseze, să se ducă. Vă dau un exemplu simplu. Așa e că noi când vroiam să obținem o viză pentru Occident, mergeam până la Budapesta, în altă țară. Așa e că dacă nu există, știu eu, ceva la Arad, cum este țara împărțită pe regiuni și vrei să ai o aprobare, să prinzi, știu eu, niște fonduri, nu știu exact care sunt procedurile, se duc oamenii la Timișoara. Dacă au o anumită nevoie, se duc la București. Dar pentru mântuire n-ar trebui să mergem, dacă e cazul, și până la Ierusalim. Doamne, ajută-ne! Dar har Domnului că noi ne putem pocăi la Arad. Dar, deci, iată, există un minim și un maxim. De ce? Am o întrebare, vă rog să vă gândiți la cuvintele Domnului. De ce a dat Domnul atâta har la unele localități și tot nu s-au pocăit? De ce? Fiindcă Dumnezeu este mai bun decât credem noi. Fiindcă în acele localități a locuit Domnul, Capernaum, Betsaida, de acolo era un apostol, Filip. Și cred că ei s-au rugat, cum nu ne-a rugat și noi pentru ai noștri, Doamne, mai fă o minune, poate așa vor crede. Doamne, hai, mai chemăm încă un predicator, uite, încă o seară specială. Deci toate acestea au fost haruri datorită unor oameni al lui Dumnezeu care au trăit în zonele acelea. Și vă rog să rețineți cu câtă exactitate se împlinește cuvântul Domnului. Acolo în Galileea au patru orașe în vremea aceea, Capernaum, Betsaida, Horazin și Tiberiada. Trei le-a condamnat Domnul prin cuvântul citit. În vremea noastră, vizita zona Galilei, mai există doar celălalt oraș, Tiberiada. Pentru că celelalte trei, datorită atitudinilor împotrivitoare, au fost inimicite, s-au pierdut în istorie. Dovadă realitatea istorică și actuală. Pentru noi, dragii mei, ca și frați, vă citesc cele spuse de Domnul în Luca 12. Nu doar că să ne pocăim așa ca cei din Ninive, noi trebuie să ne pocăim de nota 10, că avem toate condițiile Scrie aici așa, că altfel și judecata va fi pe măsură, citesc din Luca 12, de la versetul 47. Robul care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit, dar a știut, a aflat, și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri, sunt cuvintele Domnului. Dar cine n-a știut? El este pe minim. Vă rog să rețineți. Și-a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. O întrebare logică. Dacă n-a știut, de ce este bătut? Trebuia să se intereseze, exact ce discutăm noi. Trebuia să afle măcar un minim și să pocăiască. Doamne ajută-ne, amin. Revin la Matei 11 și vă citesc și deschise de la versetul 28. Aici avem motive pentru pocăință. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Avem motive sau suntem motivați, are omul de ce să se pocăiască. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă la pocăință oferindu-ne raiul în părăția Lui. Oamenii au reușit prin diferite sisteme sociale, structuri economice și altele anexe să aducă anumite condiții de viață pe pământ, dar fericirea nu s-a ascuns nici în spatele comunismului, nu se află nici în sânul capitalismului. Fericirea, odihna și pacea este numai la Dumnezeu. Iată că lumea noastră este o lume avidă. De ce schimbăm sistemul și trecem spre postmodernism? Fiindcă n-am găsit nimic în modernism. Și căutăm altceva. Dar unde este? Toate acestea sunt numai la Domnul. Un scriitor francez și-a imaginat iadul, care are tot câte trei persoane grupate la un loc, un bărbat și două femei. E ceva specific societății noastre. Numai că bărbatul este îndrăgostit de prima femeie, asta are o altă orientare sexuală, îndrăgostită de a doua, și asta a treia e cu condiții normale, heterosexuale, și iubește ea bărbatul. Și schinuiți tot trei. Deci, dragii mei, lumea asta, chiar dacă ar avea tot ce își dorește, n-are odihnă în suflet și pace. Că astea le dă numai bunul Dumnezeu. Dacă te descurci în viață, poți să ai tot ce îți dorești, dar fericirea cum se obține? Pacea aceea s-a dor liniștit și te scol cu conștiința curată. Să știi că și cu mai puțin sau cu mai mult, cu sănătate de plină sau parțială, tu ești omul lui Dumnezeu și ți este asigurată viața veșnică. Și dragul meu, chiar dacă ar fi cineva să spună că e fericit, admit și pe asta, să spună: omule, eu mă bucur de odihnă, sunt fericit, copiii sunt așezați, eu sunt sănătos. Ok, buletin de analize medicale la zi în regulă. Cam cât timp crezi că n-o să cauți doctorul? Încă 50 de ani? Încă 100? Să admitem că vor fi ceva progrese în știință și se tinde să ajungem spre 150 de ani. Și după aceea, dragul meu, banchet să fie toată viața. Dacă la sfârșitul banchetului nu ești tu felicitatul, ci înmormântatul, cu ce te alegi? Fericirea-i numai la Dumnezeu și Dumnezeu să ne păzească, nu cumva pocăiți de 10 ani, de 20 de ani și să tot nu fi găsit pacea. Asta e cea mai mare tragedie. Eu cuvintele acestea nu le spun pentru cine nu mă aude, ci pentru noi. Dacă am găsit pe Domnul, trebuie să fi găsit fericirea. Nu cântăm noi acea frumoasă cântare: am găsit în Domnul fericirea, am găsit în El har de plin. Îl avem? Ai pace cu nevastă? Te bucuri în familia ta? Doamne, cercetează-ne. Domnul poate să ne dea această odihnă, pace, liniște. Vedeți, orice om își dorește... Sunt și eu om, ca dumneavoastră, în condiții normale de viață, să aibă o casă, să aibă acolo nevasta lui, copii, condiții de viață. Dumnezeu știe aceasta. Ei, toate acestea nu se pot obține într-un mod definitiv pe pământ. Dar vă rog să vă imaginați, cred că cel mai fericit om e cel ce gândește în felul acesta. Să spună: uite aici, sunt întreagăt, am condiții de turist, cameră bună, vedere spre soare, toate bune. A fost chemat un neozeelandez ce se pocăise nu demult în Anglia și a fost dus să vadă câteva din palatele regale. Și englezii, cu orgoliul lor, spus, uite, asta și asta. Și cum se uita? Zicea, la tata cred că e mai frumos. Și englezul a dus să-i arate altceva. Zice, da, eu am auzit că e mai plăcut. Măi, unde-i tată tău? Că eu știu ce origini ai tu. Și a zis, da, tu nu știi că eu sunt înfiat de Dumnezeu. Păi eu cred ce e scris în Biblie. Acolo sunt condiții unde te duci la casa ta și nu te mai mută nimeni de acolo. Nu se mai pune nici viză de flotan, nici altă rezidență, rămânem acolo pentru vecii vecilor. Deci, dragii mei, când a zis Domnul de odihnă, a zis și de faptul că mă culc și adorm în pace, dar a zis, așa cum l-a închetat Pilat, împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Adevărata odihnă vom moșteni acolo, la casa noastră din cer. Ce număr o să ai la casa acolo? Nu știu exact, o să fie frumos. Nu știu să vă povestesc, să vă descriu. Dar acolo să te plimbi în grădina ta, e așa frumoasă cântare, paradis, o paradis, când vom sta la umbra palmierilor vii și, și frunzele acelor pome ale vieții aduc o vindecare de plină, nu-i nici oboseală, nici trudă. Asta e odihna care Dumnezeu ne-a făgăduit-o, că El a venit de acolo și acolo s-a dus înapoi. Să ne pregătească un loc, Doamne, ai loc pentru noi acolo. Ajută-ne să ajungem și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iată motivul pocăinței noastre. E ceva natural să-ți dorești odihnă, pace, fericire și asta e în împărăția lui Dumnezeu. În al treilea rând, vă citesc cele scrise la versetul 25. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, te laud, Tată, Doamne, e o discuție între Fiul și Tatăl, ceva foarte interesant, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns, subliniați în mintea noastră ideea, aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Asta e taina pocăinței. Lucruri codificate, ascunse de unii, arătate la alții. Versetul 26 este o exclamație a Domnului Hristos. Zice, Tată, eu cred că e bine cum ai gândit, că lucrezi într-un mod atât de ascuns. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Și rea ideea. Vă rog să rețineți cât de absolute sunt aceste afirmații. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Deci toate sunt în mâna Domnului Iisus, sub cheia Lui. Și nimeni, iată cât de generală este această afirmație, nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul, afară de Tatăl. Și corolare valabil, tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl, afară de Fiul. Și aceluia căruia vrea Fiul să îl descoperă. Doamne, taina pocăinței. Poți să-L auzi pe Dumnezeu că s-a ascuns de unii și se descoperă numai la alții? Ăsta e felul lui Dumnezeu de a fi. De ce? Iată ce vă citesc în aceeași Evanghelie, sunt cuvintele Mântuitorului Matei 13, de la versetul 10. Ucenicii s-au apropiat de El și au zis, o discuție foarte intimă. De ce le vorbești în pildă? De ce folosești parabole și codifici lucrurile? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu și imaginați-vă că arătat cu mâna spre alții, iar lor nu le-a fost dat. De aceea le vorbesc în pilde. Pentru ca măcar că văd, să nu vadă, imaginează să vezi și să nu poți descifra. Măcar că aud, să nu înțeleagă. Imaginează că auzi o vorbire într-o limbă care nu înțelegi. Degeaba vorbești. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Doamne, de ce? Cum lucrezi așa? Nu-i adevărat asta? N-a spus dumneavoastră la unii, au priceput ceva? Nu le-ați arătat la alții, au înțeles ceva? Nimic. De ce? Pentru că vă rog să rețineți și vă citesc din aceeași Evanghelie, Matei 16, orice om ce a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și eu și oricare trebuie să recunoască faptul că nu inteligența noastră nativă sau cultivată, ne-a dat harul și perspicacitatea noastră, inteligența noastră, să-L aflăm pe Dumnezeu, să-L cunoaștem, și El ni s-a descoperit. Mântuirea nu e lucrare de cercetare, e harul lui Dumnezeu. Iată ce vă citesc în Matei 16, de la versetul 13. Iisus a întrebat pe ucenicii săi, ce zic oamenii că sunt eu? Și se gândeau. Și au spus, unii într-un fel, alții într-altul, vedeți câte opinii sunt despre Dumnezeu, câte identificări ciudate. Dar voi, e o problemă individuală. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele, nu mintea ta te-a dus să înțelegi asta, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Să slăvim pe Dumnezeu că ne-a deschis și nouă ochii. Să-L binecuvântăm că ne-a dat urechi să-L putem auzi. Pentru că altfel trecea mântuirea pe lângă noi. Ca și cum n-ar fi fost. Bine zice Iov, Dumnezeu trece pe lângă mine și nu-L văd. A făcut Silviu aici o afirmație că Domnul e aici. Pune-i cuvintele acestea în fața unuia care nu crede. Ba căuta, ce să caute? Ce mistere să dezlege? Doamne, dă-ne harul să te putem înțelege. Amin. Mi-a venit în minte o relatare pe care mi-a spus-o un bărbat din Făgăraș zilele acestea. A fost o prietenie între el și o fată. Ea se îmbolnăvise și era suspectă de o boală gravă, se temea că va muri. Și el a zis, acum nu întrerup prietenia asta cu ea, măcar să nu-i mai fac eu decepții, că oricum moare și eu mă însor cu alta. Dar în timpul ăsta, Dumnezeu a vorbit unor șase de la biserică și a trimis pe un unghi de aceste fete bolnave la ea să se roage și Domnul a vindecat-o. În condiția asta, ei erau oarecum îndrăgostiți, ce să facă, ea s-a hotărât să-i slujească pe Domnul, i-a fixat lui anumite limite morale, nu vroia să-l piardă nici pe el, era legată de el. Era la început, nu era inițiat în tainele pocăinții, el a rugat-o să meargă împreună cu el la o nuntă, i-a promis, uite, nu dansez, măcar stai acolo liniștită, dar eu sunt cu prietenii mei, cu viața mea, mă bucur de viață, să mă distrez. După vreo oră, el a început să se posomorască la față mai întâi, apoi dintr-o dată a devenit foarte gânditor. El a întrebat, ce s-a întâmplat cu tine? La care el zice, extraordinar, dar ce-am gândit eu până acum? Și de fapt toată distracția asta, zice, e o mizerie. Dar asta e fericire? Doar să-mi cheltui banii? Zice, uite ce fețe au! Zice, uite, fata aia a fost când cu unul, când cu altul. Dar cum am putut să văd așa? Dar de ce nu l-am înțeles pe Dumnezeu? Acolo îl cercetase Dumnezeu. A zis, trebuie să plec. Hai să mergem undeva la frați. A venit un prieten la el, dar ce vrei să faci? A zis, băi, tata, tu mai poți să stai aici? Dar ăla nu înțelegea nimic. Și dar cum? Adică cum nu-ți place? Acum e veselia în toi? Și da, asta e veselie. Și pe deasupra planează mânia lui Dumnezeu peste toți oamenii aceștia. Dar cum am putut eu să stau până acum cu voi? A ieșit de acolo și ieșit a fost. Și apoi și-a zis fata, acum îmi dau seama că tu ai fost și la biserică și n-ai înțeles predica. Am încercat eu să-ți explic că vroiam să te trag cu mine să te pocăiești. Și acum îmi dau seama că a fost nevoie ca Dumnezeu să-ți deschidă mintea, să-ți lumineze ochii. Doamne, fă-o și pentru noi. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Deci numai Dumnezeu se poate descoperi unui om să-l facă să priceapă, Doamne, îndură-te de noi toți. Amin? Și în ultimul rând, dragii mei, mă întorc la Matei 11. Pentru că deja cine a urmărit cu atenție a putut ridica următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu se descopere numai la cine vrea, de ce îi judecă pe cei ce nu se pocăiesc? Nu? Dacă mântuirea este un har, atunci de ce îi cheamă la judecată pe toți? Nu este nedreptate în Dumnezeu? Dacă numai unii pot să-L vadă, de ce îi judecă pe ceilalți că nu L-au băgat în seamă? Biblia lămurește. Vă rog să rețineți ceea ce vă citesc din versetul 25. Te laud că ai ascuns aceste lucruri de cinci, lepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, ci un secret. Reiau cu alte cuvinte versetul 28. Luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine că jugul meu este bun. Cui se descopere Dumnezeu? Chiar este arbitrar? Și Dumnezeu zice, bun, ăsta ne descoperim, patru, lasă-i, următorul, și aplică reguli din astea matematici sau întâmplătoare, reguli de hazard. Cui se descopere Dumnezeu? Cui? Copiilor. Cui? Celor ce vor să ia jugul lui. Ce înseamnă asta? Simplu. Celor ce vor să-l asculte. Adică orice om nu știe cum să se apropie de Dumnezeu, nu-l cunoaște, dar Dumnezeu își citește inima, se uită la tine și zice, ia să văd, ăsta vrea să mă asculte? Dacă vrea să mă asculte, atunci îi spun ce are de făcut. Dacă nu vrea să asculte, Dumnezeu își cunoaște inima și știe dacă ai în plan să-l urmezi sau nu. Iată ce vă citesc în argumentarea aceasta, Ioan capitolul 7, versetul 17. Dacă vrea cineva, aici e secretul, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască. Și dacă nu vrea, va ajunge să cunoască. Nu știu. Dar dacă vrea, va ajunge. Problema se pune, ești gata să-l asculți? Dar știi ce înseamnă să-l asculți? Să nu mai faci cum vrei tu, să faci cum vrea el. Nu chiar așa ușor să se nască din nou un om bătrân, adică până la 50 de ani a făcut cum a vrut el și acum îl duci pe clasa întâi, că e o nouă școală. Și de acum îl înveți alte reguli de citire, de scriere. Vă dau un exemplu. Vedeți, noi am fost obișnuiți cu tradiția noastră culinară românească. Acum au venit noi reguli, știu eu, mai naturiste sau altele, cu alte reguli gastronomice. Și în mod special când omul ajunge la necaz, la vreo boală, așa se duce și învață să facă mâncare, parcă nu ia face mâncare de 40 de ani. Învață noi rețete. Și o întreb, Doamne, dar unde-i bucătăria românească? Ei sunt cu probleme dietetice, sunt la regim și asta poți să înveți de la început. Și da, au trebuit să uit tot ce am știut și numai asta pot să mănânc. Curioși suntem, așa? Dacă e vorba de trup, știm să o luăm de la început, nu? Dacă e vorba de suflet, ceva mai greu, nu? Schimbăm noi regulile așa dintr-o dată. Până acum am crezut așa, am făcut așa și acum facem noi pe prunci, nu? Să face asta și să face așa. Vedeți, mintea noastră ne acuză. Doamne, dă-ne harul să vrem să te ascultăm. Hai să vă dau un exemplu din Evanghelie. Pentru mine e relevant. Matei 20 scrie aici de la versetul 1. Într-una din acele zile, când Iisus învăța norodul în templu și provodea Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii. Dacă ar fi să actualizeze, aș spune așa. Preoții cei mai de seamă, mai mari, cu episcopul, cu câțiva profesori de aici din Arad, cărturarii, toți profesori cu doctorat și mai departe, bătrânii, municipalitatea și alții. Și au zis, spune cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Adică era un dubii. Măi, ăsta este Fiul lui Dumnezeu sau nu este? S-au dus la el și au început să-l închiteze, așa, neoficial. Cu ce putere faci tu asta? De unde ai puterea asta? Ești tu de la Dumnezeu? Și au zis cum îi prinde Domnul. Drept răspuns, Iisus le-a zis, am să vă pun și eu o întrebare. Dialogăm. Botezul lui Ioan, dar știți cum se mai numea botezul lui Ioan? La pocăinția, oamenilor care veneau să întrebe, noi ce avem de făcut? Duceți-vă acasă și vă faceți temele, așa și așa. Botezul lui Ioan, acest botez care învață pe oamenii să o ia de la litera A, de la început. De unde vine? Din cer, e de la Dumnezeu, merită să ascultăm, sau de la oameni? E o invenție religioasă. Dar ei cugetau că doar nu erau proști. A spus Domnul că de deștept să ascunde uneori. Dar ei cugetau între ei și ziceau, dacă răspundem din cer, ne prinde la colț și ne va zice, de ce ne l-ați ascultat? Deci știți de ce ne ascultau? Că nu se puteau pleca să o ia de la început, să facă pe prunci. Dacă o să zicem de la oameni, dau oamenii cu piete după noi, că și ei și-or da seama. Adică vedeți cum copiii l-au putut pricepe pe Ioan și pe Domnul Iisus și alții nu? De ce nu? Nu că nu i-o dus mintea, nu-i problema de rațiune. I-o dus mintea,
Dar n-au răspuns tocmai fiindcă ar fi trebuit atunci să recunoască acestea. Atunci voi de ce nu l-ați primit? Să spunem drept, dar n-au spus-o, n-am vrut să o luăm de la capăt cu viața. N-am vrut să ne pocăim și să facem voia din Domnului din toată inima. Doamne, îndură-te de noi! Dar noi așa pocăiți de mai mulți ani suntem gata să-L ascultăm pe Dumnezeu? Sau mai suntem și noi îndărătnici? Dragii mei, uneori în viața de pocăință, după 20 de ani de pocăință, te smerește Dumnezeu și te învață reguli din nou. Și ferici de omul acela care-L ascultă, amin? Jugul Domnului e o expresie foarte interesantă. Jugul presupune doi, eu și Domnul. Adică nu sunt singur în această lucrare, ci Dumnezeu este lângă mine și mă ajută. Vedeți, în țara noastră există niște influențe din răsărit, din Asia, de exemplu. Și oamenii învață reguli hinduiste și fac reguli din astea, gimnastică, yoga și altele, de parcă ar fi la primele lecții de educație fizică la școală. Și le practică la gândul că vor ajunge să cunoască ceva din tainele spirituale. Nu ne pune Dumnezeu la asemenea canoane. Ne cere să ne smerim și în camera noastră, nu trebuie să faci mătănii publici, în camera ta să mergi să te rogi, să spui, Doamne, învață-mă adevărurile tale, fă-mi parte de odihna ta. Și noi ceilalți, care suntem pocăiți de ani de zile, să fim niște exemple, să dovedim că am găsit un Dumnezeu bun și minunat, slăvit să-i fie numele. Recapitulez și mă opresc aici. Condiții de pocăință. Pentru unii mai mari, pentru unii mai mici, dar orice om se poate pocăi. Motive de pocăință. La toți ne-a promis Dumnezeu raiul, pentru noi l-a făcut, slăvit să-i fie numele. În al treilea rând, taina pocăinței. Nu oamenii l-află pe Dumnezeu, Dumnezeu ne găsește pe noi în bunătatea sa. Și în al patrulea rând, condiția pocăinței. Ascultare totală de Dumnezeu, ca un copil pe care Dumnezeu vrea să-L ia, să-L inițieze în lucrările sale. Spune Scriptura în Romani 1 că oamenii s-au rătăcit și Dumnezeu vrea să ne adune, El să ne fie păstorul și noi să mergem după El. El să ne fie învățătorul și noi elevii sau studenții Lui. Doamne, ajută-ne! Mărit și binecuvântat să fie Domnul! Amin!